Ja, det er flott å se dere alle sammen, og folk fra Tromsø, Harstad, og dere har jo nesten ikke forandret dere. Stig på. Det eneste at ungdommene blitt større. Guri hvor dere veks. Det så ikke småtteri. Det er ikke noe spøk å skal være stand-in for han Erling Thu. Men vi skal gjøre så godt du kan. Og jeg har lyst til å... Jeg skal gå litt videre på det jeg snakket om på søndag. Men for dere som ikke var der, så ikke tenk at dere har gått glipp av noe. Jeg skal putte inn noen små sånne sukkertøy, ja. Eller sånne, sånne små gjentakelser, var det det? Nei, det hørtes litt kjedelig ut. Oppdateringer? Ja. Oppgraderinger? Ja. Innimellom. Ok, dere klar? På søndag snakket jeg om å være dedikert til vekst og handling. Om at Gud har et prosjekt gående med oss. Det å føre deg og meg fram til modenhet i Kristus. Og ikke bare deg og meg, sånn vær for oss, men menigheten også. Så menigheten skal vokse opp og bli moden også. Og så så vi litt på hva det betyr for noe. Og så så vi litt på det her med at Gud har kalt oss til å gjøre gode gjerninger. Så det du vet om Gud, og det du vet om Jesus, det vil komme til uttrykk på en eller annen måte. Ikke bare med å si de rette tingene, men å gjøre gode ting. Så det er det jeg tenkte vi skulle studere litt videre, for det fikk vi ikke studert så veldig masse. Ok, la oss starte i Johannes evangelium, kapittel 1. Skal se om jeg får denne kule iPad-bibelen min til å fungere. Nå har jeg den der 88-utgaven, men dere får bære over med det. Hvis dere leser i den siste utgaven, så det er ganske likt innhold da. Forhåpentligvis helt likt. Dere klar? Jeg kan lese. Dere følger med. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann stod fram utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden blitt til ved ham. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De ikke født av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dette er det som teologene kaller for inkarnasjonen. Når Guds ord blir kjøtt. Og det et stort mysterium. Det en åpenbaring for oss. At Gud som skapte ved ord og skapte mennesker, ville ha et uttrykk for sin vilje på jorda. Blant menneskene. Som var perfekt. Et fullkomment uttrykk for Guds ord blant mennesker. Derfor så ble ordet menneske. Og Maria ble gravid ved den hellige ånd. Og Guds sønn ble født som et menneske blant mennesker. Og gjennom Jesu liv så blir Guds ord åpenbart. Gjennom Jesus så blir Guds sønn synlig for alle mennesker. Og gjennom Jesus så blir menneskesønnen Messias, som forener verden med Gud igjen, og løfter alle mennesker til seg i det han dør på korset. Så tusen takk skal du ha. Det var snilt. Så det her noe som Gud startet med Jesus. Så mitt første poeng her nå, det Gud startet med Jesus, og han fortsetter med Jesu legeme. Ordet må bli kjøtt. Ser du det? Dette Guds måte å jobbe på. Ordet må bli kjøtt og bli synlig så mennesker kan se det og ta på det og bli kjent med Gud gjennom mennesker. Så det ikke nok at vi vet ting, at vi får åpenbaring om ting, at vi skjønner Guds ord. Men ordet må leve blant mennesker. Ordet må bli uttrykt gjennom handlinger. Ordet må omsettes, veksles inn i action. Ser du det? Og du og jeg etter Guds plan og hensikt satt inn i en sånn sammenheng med et sånt oppdrag. Amen! Det vel spennende vel? Det ikke bare om å snakke om å lese en bok, men snakk om og gå sammen med personen Jesus og gjøre fantastiske ting. Yes. Forandre verden. Det noen som har lyst til å forandre verden her? Det en 3, 4, 5, 6, 10, 12. Yes. Har vi en verden som trenger forandring? Ok. Ja, det stemmer. Det kan hende at Gud har velsignet deg så mye at du trenger ikke noe forandring. Men Gud vil bruke deg til å skape forandring. Så mitt neste punkt, det her jo bare innledning, og jeg har jo en tendens til å dra innledningene veldig langt. Men det andre poenget mitt, det også veldig viktig, skjønner du. Nemlig fri vilje. For når Gud omsetter ord i kjøtt, for å si det sånn, gjør ordet til menneske, så tvang han ikke Jesus. Jesus gjorde det frivillig. Dere enige? Og når Jesus var på det absolutt laveste punktet, han visste han skulle lide en grusom død. Han var i hagen alene. De nærmeste vennene hans, de lå og sov borti, under noen trær antagelig, der borte. De, de var ikke med og støttet han en gang I bønnen. Han var alene. Jesus hadde ikke noe lyst til å dø, men så sier han, far ikke som jeg vil, men som du vil. Og gjennom det så viser Jesus han frivillig blir et offer. Og det også en kjempeviktig åpenbaring for oss. Gud har gitt deg og meg fri vilje. Du klar over at det en fantastisk, enestående ting I universet? Du klar over at det det eneste, antageligvis, den eneste skapningen I universet som kan gjøre noe sånt, unntatt Gud selv? Hvis at naturalistene, de som tror på blind evolusjon, har rett, så frivillige en illusion. Det finnes ikke, for alt en maskin. Det ene en konsekvens av det andre. Og frivillige en illusion, fordi at alt bare kjemi og fysikk. Det kunne ikke bli annerledes, ikke sant? Men Guds ord sier, du og jeg skapt I Guds bilde. Vi ligner på Gud. Vi frie individer som kan gjøre valg, moralske valg. Det den eneste I hele universet som kan gjøre det, unntatt Gud selv. Hvorfor har Gud gitt oss en sånn makt? At vi kan velge å gjøre ondt. Velge å være egoistisk. Velge å gå vår egen vei. Velge å gå bort fra Gud. Hvorfor har Gud gjort det? Han elsker oss. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud har tatt en stor, stor sjanse. Ikke sant? Og når du ser Jesus, Jesus den kuleste mannen som noen gang har levd. Jesus også den mest intelligente mannen som noen gang har levd. Han takler alt. Altså det storm på havet, han ligger og sover. Det en enke som gråter over sin eneste sønn som død. Han går bort og reiser han fra de døde. Det noen spedalske som kommer, å Herre, hjelp oss. Han helbreder de. En som kommer ut av gravhulene som besatt av mange, mange demoner. Jesus sier ut, og alle må ut. Han så kul. Han nesten aldri I dårlig humør. Men av og til blir han det. Av og til blir han så frustrert og sint. Hvorfor? Fordi at det noen problemer der som han ikke klarer å takle? Nei. Fordi han har ikke penger til å betale strømregninga? Nei. Fordi noen har sagt noe stygt til han? Nei. Fordi folk gjør så mye dumt. Hvorfor har Gud satt seg I en sånn situasjon? At han må se og frustreres over mennesker som gjør gale valg hele tiden. Som ikke tror på han. Som ikke gjør det han sier. Som ulydig. Og, og Jesus refser disiplene flere ganger. Så sier han, åh, herlighet. Altså, det fritt oversatt. Det mitt språk. Herlighet. Og så treg dere til å tro. Går det ikke, altså nå har dere sett at jeg har mettet 5000 menn, pluss kvinner og barn. Og så går dere rundt og bekymrer dere for at vi ikke har mat. Hallo! Altså hvor mye skal dere, hvor mye må dere se før dere skjønner? Og når det storm på sjøen, så jeg sa vi skulle over til andre siden. Ikke forstyrr meg når jeg ligger og sover. Det kommer en storm, ja, men vi skal over til andre siden. Jeg har jo akkurat sagt det. Og så sier han, ok, vær stille. Slutt å blås. Og så blir det stille. Så du ser at Jesus, han blir ikke frustrert av ytre omstendigheter, men han kan bli veldig frustrert av mennesker som ikke tror, ikke gjør det som rett, ikke gjør det som godt. De tar gale valg. Hvorfor har Gud gjort det? Husk bare, Gud og Jesus ett. Når Jesus blir sint og frustrert, så blir Gud sint og frustrert. Det de samme tingene. Jo, fordi Gud har bestemt at han vil ha et folk for sin sønn som frivillig hører på han, som tror på han, som lojal mot han, som har en lengsel i livet, eller i hvert fall den viktigste lengselen i livet, å få lov å ære Gud med livet sitt. Du en sånn person? Den viktigste lengselen du har, å få lov til å leve så Gud har behag i deg. At Gud fornøyd med dine valg. At det du gjør godt og rett. At det rent. At det verdt å elske og akte. Det Guds vilje for deg og meg. Gud tvinger ikke. Det derfor vi vet, når vi vittner for folk, vi vil så gjerne at de skal tro, men vi vet vi kan ikke velge for dem. De nødt til å ta et valg selv. Man kan lede dem fram, man kan gi dem kunnskap, man kan vittne, man kan prøve å dele troen, og så be om at Gud skal sende den hellige ånd, så de blir overbevist. Men vi kan aldri ta det valget der de velger å si Jesus, jeg tar imot deg i hjertet mitt. Det må hvert enkelt menneske gjøre. Og til og med Gud, den allmektige Gud, som har skapt himmel og jord, kan ikke ta det valget for et annet menneske. Det er dyrebart. Det valget der. Det var derfor Jesus måtte dø på et kors. På grunn av menneskets frie vilje. Og gjennom forsoningen på korset, så det blitt mulig ved å si, ja, Jesus, tilgi meg. Jeg tar imot ditt offer på korset. Så det blitt mulig å bli forsonet med vår skaper. Og leve nært sammen med han. Så det det første punktet altså dette her med at ordet må bli kjøtt. Og gjennom ditt liv og mitt liv, så må ordet bli kjøtt. Det må bli action. Det må skje noe. Og det andre den frie viljen som så dyrebar og unik. Tenk at du har fått lov av Gud og bestemme hva du skal gjøre med ditt liv. Det du som skal få lov å bestemme det. Når du blitt fornærmet, så skal du få lov å bestemme. Hva skal du gjøre med det? Når noen vil være fienden din og gjøre deg vondt, så skal du få lov å bestemme hvordan du skal behandle den fienden. Men Gud har sagt, elsk de. Og da tenker noen at, å herlighet, jeg liker jo ikke den personen engang. Nei, du trenger ikke å like de. Bare elsk de. For kjærlighet her har ikke noe med følelsen å gjøre. Elske, det har noe med hva du gjør å gjøre. Så du kan mislike folk og likevel elske de. Du kan føle veldig vondt for en person som har såret deg, men du kan gjøre noe godt mot dem likevel. Og det det Jesus gjør. Han driver og lærer oss. Elsk fiendene dine. Ikke tenk så mye over det. Bare gjør det. Og så se hva som skjer. Handling skape förvandling. För det genom dina handlingar att köttet, nej, nu ska du säga att ordet blir kött. Det genom dina handlingar att ordet blir kött. Och därmed får folk en beröring av Guds kraft. Hvis ikke det sånn, så det å elske fiendene våre bare tull. Det fine ord. For de som har opplevd ordentlige fiender, så vet de at det helt latterlig å elske fiendene sine. Man utrydder fiendene sine. Sånn var det på Jesu tid. Zelotene for eksempel. Kan du tenke deg zelotene som vil bare utrydde alle fiender? Hørte Jesus sa det der? Hvordan de måtte... Hvis ikke de skjønte ånda I det, hvis ikke de skjønte at Jesus Gud, Guds sønn, så ville de fnyse og gå bort derifra. Enten Jesus Guds sønn, og da dette sant, og det mektig, det virker, eller så det, hvis Jesus bare en god moralsk lærer, et vanlig menneske, men veldig, veldig spesielt, flott menneske, da det bare fine ord. Du står I fengselet på Filippinene og ser disse folka som har voldtatt og drept, og skal forkynne elsk dine fiender, så vil de bare le av meg. Hvis ikke Jesus den han sier at han Så Guds kraft virker når du og jeg handler. Amen. Og du og jeg vil aldri få vite om det virker hvis vi ikke handler. Bare å vite noe, det hjelper ingenting. Så jeg tenkte vi skulle kikke litt på det da. Ok. La oss se Jakob. Jakob kapittel 2. Og vers 14. Og jeg vet ikke hva det her betyr I praksis. Det jo den hellige ånd som må vise deg det. For her det forskjell fra person til person. Det en stor frihet, men prinsippet riktig. Skal vi se, 2.14 hadde jeg notert. Ja, det står sånn. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Det som en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort I fred, varm dere, spis dere mette, men ikke gir dem det legeme trenger. Hva gagner da det? Slik det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Men den kan si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud en. Du gjør vel, også de onde åndene tror det, og skjelver. Men vil du vite det, men vil du vite det, du uforstandige menneske? Troen uten gjerninger unyttig. Og så tar han noen eksempler. Troen, altså tro, hva det for noe? Det å ha tillit til den som taler. Når Gud sier noe, så vil troen vise seg I at vi har tillit til det som blir sagt. Og at vi handler på det, ikke sant? Så det som Jakobs poeng her at hvis du har tillit, så vil det vise seg I måten vi lever på. Hvis du sier at du har tillit, men du gjør egentlig sånn som du har gjort før uansett, så det tilliten din ikke noe nyttig. Det betyr ingenting. Tilliten til Jesus vil vise seg I måten vi lever på. Det går an å starte veldig bra som en kristen, og så går det an å gli bort. Derfor Jesus skriver til menigheten i Efesos, tror jeg det. Dere må våkne opp igjen. Dere må vende om og gjøre de første gjerningene. Kjærligheten, folkens, viser seg i handling. Vi ser på noen andre vers også. I Matteus kapittel 7, vers 21. Her har vi egentlig historia om å bygge på fjell, men vi skal ta med litt av innledningen til Jesus. Matteus kapittel 7 og vers 21. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde mot loven. Hva står det hos dere? Står det dere som gjorde urett? Urett, ja. Derfor, så dette innledningen til historien. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da folket var slått med undring over hans lære. Ja. Så vi ser at, at hva var det som gjorde at de bygde solid? Hva var det poenget her til Jesus var? For alle hadde hørt hva han sa. Ikke sant? Alle hadde hørt. Alle hørte det samme. Men det var noen som bygde på fjell, og noen som bygde på sand. For vi hadde, jeg har liksom lært den at det handler om er å bygge på Guds ord. Men det ikke det Jesus sier. Han sier å bygge gjennom å handle på Guds ord. Ordet må bli kjøtt. La oss ta en annen. Vi har Matteus kapittel 5. Da må vi litt tilbake. Fem, og så vers 16. Ja, vi kan begynne med 14. Matteus 5, 14. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la dere lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de stilige møtene dere har. Så de kan se for et kult lovsangsband dere har. Så de kan se det fine bedehuset. Nei, så de kan se hva da? De gode gjerningene. Ja, så de kan se de gode gjerningene. Og prise deres far i himmelen. Så mens jeg prater, be til Gud. Gud betjener oss nå mens ordet blir forkynt. Og Gud vil bruke hver enkelt etter den gaven som du har fått. Gud vil tale veldig forskjellige ting til hver enkelt. Og gi deg tro for hva du kan gjøre. Fordi at Jesus går sammen med deg. Og han kommer til å vise deg ting, og så må du bruke din frie vilje og si, Jesus, jeg vil gjøre det du viser meg. Hvis du ikke vil, skjer det ingenting. Du må ville det, og du må gjøre det. Og så får du se at Gud gjør fantastiske ting. Vi kan ta et sted til fra Matteus. Matteus kapittel 28. Det et ganske kjent vers. Det det vi kaller misjonsbefalingen. Matteus kapittel 28. Og vi kan starte i vers 16 og lese til 20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de på kne, eller de falt ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Så du ser at her også Jesus i misjonsbefalingen, så sier Jesus veldig klart, det ikke snakk om lære dem å kunne mange ting, eller lære dem kristologi. Det veldig viktig at alle lærer kristologi. Eller at man lærer treenighetslæra. Alt det viktig, men det Jesus egentlig sier lær dem hva jeg har sagt at dere skal gjøre, og lær dem å gjøre det. Følg med at de gjør det da. Så la de forandre livet sitt, sånn at de fra har levd i mørket, og levd for seg selv, levd med ryggen mot Gud, så kommer de og svinger seg inn på det Gud gjør nå, nemlig Guds rike kommet her, Gud ruler, her skjer det forandringer, de som vil ta imot, svinger seg inn og jobber sammen med Gud i den hellige ånd, og da må man lære hvordan man oppfører seg. Dere disipler, dere skal lære folk det. Nå har dere gått sammen med meg her i 3 år, nå vet dere hvordan dette foregår. Nå skal dere ta det videre. Gå ut og lær alle å leve som en disippel. Det er det handler om. Så derfor så må vi være gode eksempler, som sånne som lever det livet, og som lærer andre å si, kan si, følg meg, sånn som jeg følger Jesus. Hva vil det si å være en kristen? Ja, bare bli med meg, så skal jeg vise deg hva det vil si. Du trenger ikke å si, ja, å være en kristen, skjønner du, det ikke så lett. Da må du lese i Bibelen, og så må du gå på møter, og så må du kunne svare på mange teologiske spørsmål. Ja, du må gå på møter, og du må alt det der, lese i Bibelen. Men det fordi at du skal lære å gjøre sånn som Jesus har sagt. Det det som poenget. Ikke sant? Så det går an å leve som en sterk kristen uten å lese veldig masse i Bibelen, heldigvis. For eksempel i land der de ikke har hatt Bibel, så har de ikke hatt mulighet for å lese masse i Bibelen. Men Gud har brukt de veldig sterkt likevel. Men det klart, litt må de jo ha. Ellers så vet de jo ikke hva de skal tro på. Så vi leser i Bibelen hver dag for å bli kjent med Jesus, sånn at vi kan lære hva vi skal gjøre. Amen! Dere med? Dere jo helt fantastisk. Tack så då. Okej, så nu terper jag lite grann, men det här är ju en slags bibeltime, är det inte det? Så och det här kan dere undervisa vidare till andra. Så därför så tar vi det väldigt grundigt. Vi har en episode som vi kan kikke på I Johannes kapitel 6. Johannes kapitel 6 og fra ja. Jeg har en tendens til å bare skrive det akkurat det ene verset og så går vi glipp av alle de her godbitene. Men la oss hoppe da til Her det nemlig en lang dialog da, som har bakgrunn I det at Jesus har gjort et stort under, og veldig mange har sett det. Jeg tror det var der han mettet 5000 pluss kvinner og barn. Og Jesus var allerede veldig populær. Det var derfor de kom for å høre på ham. Det var derfor de var ute I ødemarka I det hele tatt. Det var fordi at de ville høre på Jesus. Når Jesus forkynte, wow, det var noe som rørte ved hjertet deres. Og når de så miraklene, så ble de veldig begeistret. Men de hadde fortsatt ikke anelse om hva det egentlig dreide seg om. Det nesten litt skremmende. At det går an å være så begeistret for Jesus og likevel gå glipp av det viktigste. Så det som de sier til Jesus da, det de følger etter han. Og så sier han at, så sier Jesus at, ja, dere følger etter meg nå. Men dere følger etter meg fordi at jeg ordnet så mye mat til dere. Dere synes det var veldig artig at jeg laget mat til dere, så nå vil dere ha mer mat, derfor så følger dere etter meg. Men det ikke den rette motivasjonen. Arbeid for den maten som ikke forgår, sier han. Så du kan ha mange motiver for å komme til Jesus. Og det greit, men det kan ikke fortsette sånn. Så når du kommer til Jesus, så må man bli forandret. Så det var noen som kom til Jesus fordi de syntes det var fascinerende å høre på han, og fantastisk å se miraklene, men det måtte skje noe mer, eller så ville de gå glipp av det viktigste. Så Jesus sa da, Dere må arbeide for den maten som ikke forgår. Og så sier de, hva mener du? Det menneskesønnen. Menneskesønnen kan gi dere den maten. Ja, og så sier de, da må du gi oss et tegn. De har jo akkurat sett et stort tegn da. Men så sier de, ja, vi må ha et tegn, liksom. For det har vi lært av fariserne, skriftlærde, at når det noen som skal tale på vegne av Gud, så må de ha et tegn, sånn som Moses. Husker dere hva slags tegn Moses hadde? Han hadde et tegn fra Gud. Han kunne ta hånda innenfor kappen, og så når han kom ut igjen, så var han snøhvit av spedalskhet, og så kunne han gjøre det samme en gang til, og da var han frisk. Det var et tegn. Og så kunne han kaste staven sin på bakken, og da ble det en slange. Og så tok han den I halen, og så ble det en stav igjen. Det var et sånt tegn Gud hadde gitt til Moses. Og så sier de til Jesus, må du også gjøre et sånt tegn, sånn at vi kan tro på at Gud har sendt deg. For det det nemlig vi som bestemmer, sånn at vi må se om tegnet ditt bra nok, og så hvis vi blir skikkelig imponert, så kan vi bestemme oss for at vi skal tro at Gud har sendt deg. Det liksom vi som bestemmer det. Skal vi ta en avstemning? Nei, Jesus sier det, og husk på, her har de akkurat sett Jesus ha mettet 5000 menn pluss kvinner og barn. De ganske frekke da, ikke sant? Og Jesus sier, dette den gjerningen dere skal gjøre. For de spurte, hva vil Gud vi skal gjøre? Vi kan også gjøre sånn. Vi er villige til å gjøre sånn vi. Vi kan gå runt och göra mirakler och mätta människor och helbreda och Nej, säger Jesus, här är den tingen Gud vill det ska göra. Tro. Tro på han Jesus, nej han Gud har sent. Vers 29. Jesus svarte dem och sa till dem: "Detta är Guds gärning att dere ska tro på ham han har sent." Och det är det syns jag är fantastiskt att Jesus säger det. För att han sätter fokus med en gång tillbaka på relation till Jesus. Och det är för dig och mig också. Det handlar om inte om de tingene Gud vill du ska göra. Men det handlar om den relation som Gud vill föra dig in i. Så att du lever så nära till Jesus. Att du går samman med Jesus på skolan. Du går samman med Jesus på jobben. Du går samman med Jesus i bilen, på butiken. Och hela tiden går du samman med Jesus. Och när du gör det, då vill Jesus visa dig vad du ska göra. För det är inte en stillingsbeskrivelse att vara en disciple. Som är så att du, Gud säger, ja du ska göra det och det och det och det. Du ska hjälpa de fattiga, du ska helbreda de syke och du ska göra sånt. Och det ska alla göra. Nej. Han säger följ mig. Och så vill var enkelt av oss få lite forskjellige besked. Gör det här. Ser du hon där? Snack med honom. Ser du han? Han ska du ringa till. Ta en telefon. Uppmuntra. Här är en som har kört i gröfta i snöfonna. Du har det travelt. Du ska stoppa och hjälpa. Så Jesus är med oss. Och detta är det livet du och jag har kallt att leva. Låt oss gå till Efeserbrevet kapitel 2 nu. Efeserbrevet kapitel 2. Vers 8. Efeserbrevet kapitel 2 vers 8-10. Det står fantastiskt mycket bra här, men vi ska bara ta ut en biten. För av nåde är dere frälst ved tro. Och detta är inte av dere selv, det är Guds gave. Det är inte av gärninger för att inte någon ska rose sig. Och det är väldigt viktigt. Vi kan inte förbättra Guds frälse på någon som helst måte. Den är perfekt. Vi kan inte pussa den upp och göra den lite bättre sån. Nu är den ordentlig. Nej, för att när Jesus stod på korset så var det helt perfekt offer för Gud. Han är så förnöjd med det offret. Han är väldigt väldigt förnöjd med att Jesus har nå gjort upp för all synd, all skröplighet och svaghet hos människor. Så det är gott nog. När du har tagit emot det så är du så god som du kan bli. För då är du blivit ett barn av Gud. Och Gud älskar alla barna sina. Okej? Okay? Så det är den typen gärningar som vi har läst om. Men så ska vi läsa lite vidare. Vers 10. För vi är hans verk skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Nej men ja, världen. Här kommer ju plötsligt gärningen tillbaka igen. Det är ju icke av gärningar står det ju. Men så skapt oss det goda gärningar. Som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Du skönner, vi kommer inte undan gärningarna. Men det är väldigt forskjell på att göra gärningar för att Gud ska bli förnöjd. Och det att göra gärningar för att vi är samman med Jesus. Som driver på med många ting och vi får lov att vara med. Vi gör gärningar för vi är Guds barn. Och vi är samman med pappa. Och han gör det. Och vi är med. Vi gör det inte för att vi ska göra pappa glad. Eller vi gör det för att pappa ska bli glad. Men vi gör det inte för att bli barn av far. Vi är barn. Och fördi vi är Guds barn så har vi fått Guds ånd. Och Guds ånd verkar i oss och får oss att göra ting som far gör. Och vi får ha fällskap med far. Är det någon som har prövat att hjälpa pappan sin med ett eller annat någon gång? Du har gjort det? Ja. Du också? Som för ett barn att hjälpa pappa att göra något. Det är en god upplevelse. Inte sant? Jag husker flera gånger jag hjälpte min pappa med ett eller annat. Vi gjorde det samman. Och det var en god känsla alltså. Jag blev väldigt glad av det. Inte bara sån överfladisk glad, men nog djupt inne i hjärtat här. Yes, detta är göj, detta är gott. Jag känner mig lycklig när jag gör detta. Den känslan där vill Gud att du ska få samman med han. Amen. Det är göj att vandra med Jesus. Det är göj att vara med på det Gud gör. Det är göj att göra ting som du följer Jesus minner dig om eller visar dig. Och så är det liksom Gud som gör det. Det är inte bara du, det är Gud. Det sker ting. Så hur länge har jag snackat nu? Jag tror kanske att jag har snackat ganska länge. Så vi ska gå in för landning. Men jag tror det här är ett ord för Gud till menigheterna i Norge. Jag tror att Gud har stora planer för oss. Jag tror att akkurat som Gud kan vända hjärtene till harbarka muslimske krigere som har lärt sig att hata kristna i hela sitt liv, så har plötsligt hjärtat deras blivit förändrat genom den praktiska uppenbaringen av Jesu kärlek som Joel säger. The practical revelation of the love of Jesus. För han gör ting. Och så säger han, jag gör det för att Gud älskar dig. Så gör det ett starkt intryck. Och du skjønner, för när du gör en ting för ett annat människa fordi Gud älskar dig, så upplever de inte bara dig som väldigt god. De upplever Gud som väldigt god. Och det som kan vara en liten ting för dig, det kan vara ett mirakel för en annan person. Det har vi sagt flera gånger. Men det är sant. Så och det är lättare sagt än gjort. Det må vi bara vara klara över. Och vara lydig. Det är inte enkelt. Det är, ja, för att säga det sånt, det är enkelt, men det är inte lätt. Du kan säga det är bara att göra det. Ja, det är enkelt, men det är inte lätt. På område efter område i livet så vet vi att det kostar något. Det kan vara på det ekonomiska området. Det kan kosta dig pengar att göra Guds vilja. Tänk på det. När det gäller relationer, det kan kosta dig din stolthet att göra Guds vilja. Kanske du måste be om tillgivelse hos någon som du inte liker. Och i vart fall inte liker att be om tillgivelse. Du gör det för dig. Du är en disciple av Jesus. Du gör det för dig. Du vill vinna segerskransen. Och du lar inte något få häfta dig. Inte något få hänga sig fast vid dig och sinka dig i det löpe Gud har lagt upp för dig. Gud vill att du ska visa barmhärtighet.
Det satt långt inne för fariseerna att visa barmhärtighet. De kunde göra väldigt många andra ting, men akkurat med barmhärtighet det var väldigt vanskligt för dem. Jesus sa det att varför gör ni allt det andra när Gud är mest upptatt av barmhärtighet? De är så nöje på allt möjligt annat, men det viktigaste det droppar det. Barmhärtighet, visa barmhärtighet. Det kan vara på det sexuella området. Vi har så massa känslor. Hormoner. De är ju helt ustyrliga. Och så är det så vanskligt att göra det som är rätt. Ja. Så fristelse. Vad är det? En fristelse, folkens. Det är att tillfredsställa sitt behov. På en fel måte. Fordi Gud har skapat oss med många behov. Men det är en tid för allt. Och det att tillfredsställa sitt behov på en annan måte än det Gud har sagt, då faller man för fristelsen. Och fristelse, det undgår vi inte. Det är där. Vi må leva med fristelser. Men Guds vilja är att vi ska segra och göra det som är rätt. Och på grund av visst du aldrig hade haft en fristelse, då ville vi aldrig visst, och Gud ville aldrig visst kanske, vad du ville valt. Du må välja. Din frie vilje, böjd under Guds vilje, det är tillbedelse. Amen. Jag tror vi stoppar där. Vi kan be sammen. Tack Herre. Herre, vi trenger hjälp av dig att vara folk som gör det du säger. Som gör att ordet blir kött i livet vårt, Herre. Och Herre, tack för att du ger oss många anledningar till att bruka vår frihet till att tjäna dig. Herre, du har sagt att vi ska söka ditt rike först och så får vi allt andra i tillägg. Vi vet att du uppfordrar oss, Herre. För du vet att här ligger nyckeln till ett lyckligt liv. Men Herre, du tvingar oss inte. Du leder oss, men du tvingar oss inte. Herre, hjälp oss att se din väg. Hjälp oss att skönja vad du säger, var du pekar. Herre, hjälp oss att ha ett hjärta som är lojalt mot dig. Att vi är villiga till att betala det kostar för att göra det som är rätt. Herre, hjälp oss till att leva ett liv till ära för dig. Bruke dagarna vi har till att göra din vilja. Herre, att vi kan vara ett svar på den bönna om att din vilja ska ske på jorden sån som den gör i himlen. Herre, hjälp oss att bruka det stora privilegiet och det stora ansvaret vi har fått till att göra valg så att vi gör valg som du liker, Herre. Och som är efter din plan och vilja. Som är gott, rätt och sant. Herre, hjälp oss att ta emot av din ånd, leva med din ånd, vara inspirerad av din ånd, instruerad av din ånd i alla ting. Herre, vi vill att du ska få bringa oss till modenhet, både enkelt vis och som enhet. Gör oss till ett nyttigt folk i Nord-Norge, Herre. Så folk kan se vem du är genom vårt liv. Genom vårt fällskap. Och att de kan komma till tro på evangeliet. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen.